Поснідавши, мати знову запалила. Батько, зітхнувши, на силу підвівся з-за столу. Окрім ранкових прогулянок у парку, він ніколи не завдавав собі ніяких фізичних навантажень, а улюблене його червоненьке аж ніяк не зміцнювало йому здоров'я. Сім'я збиралася разом тільки за столом, а потім кожен чимчикує у свій закуток. «Ти кудись збираєшся?» – запитав Боб у матері. «Ні, у мене о 4-й партія в бридж». Цій грі мати віддавала більшу частину дня. Для цього йшла в гості до когось із своїх подруг, або ж навпаки вони приходили сюди на віллу. Матільда завжди подавала їм чай з тістечками, а потім віскі. Батько, виходячи з їдальні, зупинився на порозі і запитав: «Боб, ти не знаєш, що Ділія прихопила з собою? В її кімнаті не видно голубої валізи». «Ну, а з одягу вона взяла, здається, все необхідне. Залишила тільки своє пальто з верблюжої вовни. Все одно вона його не носить, вважає надто екстравагантним. Я, мабуть, нічого не говоритиму своїм подругам про цей несподіваний від'їзд Ділії», – сказала мати. «А то почнуть пересуди, удаватиму, що все гаразд. І Оділія має повернутися з дня на день». «Не думаю, щоб вона повернулася», – кинув Боб. «Що ти хочеш цим сказати? Нічого, просто у мене таке відчуття». Сестрин лист був написаний в її звичайному стилі і нібито не засвідчував, що Оділія переживає якусь драму. Вона вже не вперше говорила про самогубство, хоч, правда, цього разу тон був дещо інший. Альбер Пуанте піднімався сходами. Його дружина вийшла за ним, а Боб усівся перед вікном і почав розглядати старезну липу, яку називав своїм деревом, оскільки любив у дитинстві залазити на її найвищі гілки. Раптом почувся голос Матільди, яка прийшла прибирати зі столу. «Ти чому не сказав їм правди?» «Якої правди? Що вона поїхала вчора ввечері і що не дістала тобі поштою листа? Я знаю, у неї навіть не було квитка. Ти одержав не цидовку, а великого листа, чи не так?» «Так. І не показав його батькам?» «Ні». «Чому?» «Бачиш, Матільдо, навряд чи їм було б приємно почути те, що вона про них написала».
«Думаєш, вона справді поїхала до Парижа?»
«Мені так здається».
«Мовчим, я можу помилятись.
І що ж вона там робитиме?»
«Не знаю.
Але, як пише у листі, вона хотіла б зовсім зникнути.
Можливо, задумала руки на себе накласти».
Боб схопився, побіг сходами нагору, заскочив у ванну кімнату батьків, відтоді як діти виросли кожен у домі і міг вільно користуватися аптечкою. Боб уважно перевірив упаковки таблеток і флакони, і тривожна його здогадка підтвердилась. Зникло снодійне. І він повернувся до сестриної кімнати. Гітара висіла на своєму звичному місці в кутку. На книжковій полиці розташувалися плюшеві звірята, вони вціліли з років дитинства Оділії. В шафі залишилося кілька спідниць і з півдюжини панталончиків. Курточка, така сама, як у Боба, зникла. Була середа. Цей день колеж і ліцей після обіду зачинені. Боб зійшов у вітальню, де стояв телефон, і накрутив номер Дюпре. «Алло, мадам, це Боб Пуанте. Чи не могли б ви викликати Жанну? Будь ласка». В колежі Бетюзі Жанна 5 років навчалася разом із Оділією в одному класі. І подруги ходили одна до одної в гості. Щоправда, бачились вони зрідка. Це залежало від настрою Оділії. Місяцями чи й тижнями вона вважала Жанну за найкращу подругу, а потім раптом ні сіло, ні впало переставала із нею навіть розмовляти. Тепер 19-річна Жанна Дюпре вчилася в останньому класі гімназії. Це була весела, жвава дівчина з голубими, аж прозорими очима. «Алло, Боб, що сталося?»
«Хочу тебе запитати, чи не бачила останнім часом мою сестру?» «Ти ж знаєш, Бобе, що відтоді, як вона покинула колеж, так Боб знав,